Երևանում երեկո անժամ 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 9-ն է, Վիկիլիքսը գաղտնազերծել է Հայաստանին վերաբերող մտահոգիչ նոր փաստաթղթեր, Լեռնային Ղարաբաղում զինվոր իսպանության փաստով քրեական գործ է հարուցվել, այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսպիսի բացատրություն է տվել.
Վիճաբանության և այնուհետև ձեցկրտուքի արդյունքում է տեղի ունեցել.
Տարածաշրջանում են գտնվում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, Ախտալայում մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանին ձերբակալել են։ Ազգային ժողովում շրջանառվում է կոալիցիոն նոր համաձայնագրի գաղափարը, օրենսդիրը քննարկում է 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ արտոնելու նախագիծը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Եգիպտոսում նախագահի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են, մամուլ սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Մեկնարկել է ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան, քիչ առաջ Մինսկի խմբի համանախագահներին ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքը, ավելի վաղ Ռոբերտ Բրադքեն, Իգոր Պոպովն ու Բեռնար Ֆասին հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, կողմերը բանակցությունների ընթացքում կարևորել են ԵԱՀԿ Աստանայի համաժողովի ընթացքում ստորագրված հայտարարության դրույթների կատարածումը։ Մի քանի ժամ առաջ ձերբակալվել է Ախտալայի լեռնահարստացման կոմբինատի և Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանը ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղեկացրել են, որ Տեր-Պողոսյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 140-րդ հոդվածով սեռական գործողությունների հարկադրում, իհեցնեմ վերջին շրջանում մամուլում Տեր-Պողոսյանին մանկապղծության մեղադրանքներ էին առաջադրվում։ Մոտ ապագայում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը կժամանի Երևան, այս մասին այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Սեյդ Ալի Սաղայանը, նա նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջիկայում ևս մեկնելու է Թեհրան, այս ընթացքում Սարգսյանը մասնակցի նաև Նովրուզի տոնակատարություններին, նշել է դեսպանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանը, դեսպանը նշել է Իրանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը թույլ չեն տա պատերազմի վերսկսում։ Իրանցի դիվանագետը նաև նշել է, որ մոտ ապագայում մեկնարկելու է Իրան-Հայաստան նավթատարի շինարարությունը։ Երեկ երեկոյան կայացել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հեռախոսազրույցը, երկու նախագահները քննարկել են կոմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք խնդիրներ, ինչպես նաև բարձր մակարդակում հայ-ռուսական շփումների ժամանակացույցը։ Նախագահների հեռախոսազրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը տեղեկացրել է, որ փետրվարի 6-ին Հադրութի զորամասերից մեկում զոհված զին ծառայող Գևորգ Կոտինյանի մահվան առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, քնչական ծառայությունից տեղեկացրել են, որ հանցանքը կատարած անձանց շրջանակը պարզվել է։ Խորհրդարանի ամբիոնից այսօր այս միջադեպին է անդրադարձել նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա խոստացել է, որ միջադեպի բոլոր մեղավորները պատժվելու են։ Ոչ կանոնադրական հարաբերությունները մեր բանակում առկա ամենամեծ խնդիրն են, նշել է Օհանյանը, հավելելով, որ խնդրի լուծումը պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծումն է, սակայն Հայաստանի աշխարհ քաղաքական դրության ստեղծված քաղաքական վիճակի պատճառով հանրապետությունը չի կարող ինքնաբուխ կերպով անցնել արհեստավարժ բանակի համակարգին, ես դրան դեմ եմ, հայտարարել է պաշտպանության նախարարը։ Եգիպտոսում քաղաքական ճգնաժամը շարունակվում է, դիմության հազարավոր կողմնակիցներ կրկին հավաքվել են Կահիրեի կենտրոնական Թահրիր հրապարակում, ցուցարարների մի մասը շարժվել է դեպի Եգիպտոսի խորհրդարան։ Երկրի օրենսդիր մարմնի շենքը պաշտպանվում է բանակային ստորաբաժանումների կողմից, երեկ կայացել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և Եգիպտոսի նորանշանակ փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանի հեռախոսազրույցը։ Բայդենը Սուլեյմանին դիմելով նշել է, որ ոստիկանությունը պետք է վերջ տա ցուցարարներին և օտարերկրյա լրագրողների դեմ կիրառվող բռնություններին։ Ավելի վաղ Եգիպտոսի պետական հեռուստատեսության եթերում Օմար Սուլեյմանը նշել է, որ պետությունը չի կարող թույլ տալ, որպեսզի քաղաքական ճգնաժամը շարունակվի։ Ռուսաստանցի իրավապահները ձերբակալել են հունվարի 24-ին Դոմոզետով օդանավակայանում իրականացված պայթյունի անմիջական հեղինակին, ինգուշեցիայի բնակիչ Մագոմեդ Եվլոևի հարազատներին։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն ձերբակալվել են ինքնասպանահաբեկչի 22-ամյա քույրն ու 16-ամյա եղբայրը, նախաքննության մարմինը պնդում է, որ ձերբակալվածները ոչ միայն տեղյակ են եղել ծրագրվող պայթյունի մասին, այլև անմիջականորեն մասնակցել են դրա նախապատրաստմանը, հիշեցնեմ։ Դմոդեդվո օդանավակայանում պայթյունը տեղի էր ունեցել հունվարի 24-ին, խլելով մոտ 35 մարդու կյանք։ Մի քանի րոպե առաջ Կիպրոսում ավարտվեց Հայաստանի և Վրաստանի ֆուտբոլային հավաքականների ընկերական հանդիպումը, հաղթեց Վրաստանի ազգային ընտրանին 2-1 հաշվով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լոնդոնի դատարանը երկու օր քննել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին Շվեդիա էքստրադիցիայի ենթարկելու հարցը, բայց այդպես էլ վճռչի կայացրել, դա տեղի կունենա հաջորդ նիստի ընթացքում։ Մինչդեռ սկանդալային կայքը շարունակում է գաղտնազերծել Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի փաստաթղթերը, որոնց թվում նորից տեղ են գտել Հայաստանին վերաբերող հերագրեր։ Հստակ ընդգծենք, դրանք ենթադրյալ իրադարձությունների մասին գրառումներ են, որոնց իսկությունը լրատվամիջոցը չի կարող ոչ հերքել, ոչ էլ պնդել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից ի պատասխան մեր խնդրանքին մեկնաբանել Հայաստանին առնչվող դիվանագիտական փաստաթղթերի վերջին արտահոսքը այսօր մասնավորապես պարզաբանեցին, որ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը գաղտնի փաստաթղթերի հնարավոր արտահոսքի վերաբերյալ մեկնաբանություններ չունի։ Նախորդին ռուսկի ռեպորտյոր կայքը, որը պնդում է, թե հանդիսանում է Wikileaks կայքի ռուսաստանյան գործընկերը, բանդիտական Երևան վերնագրի ներքո տեղադրել էր մի փաստաթուղթ, որում ներկայացված էին ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչի կողմից Հայաստանի քրեական իրականությանը տրված գնահատականները։ Գաղտնի տեղեկատվության ցանկացած չարտոնված հրապարակում Wikileaks-ի կողմից վնասակար հետևանքներ է ունենում ոչ միայն հիշատակվող անձանց կյանքի համար, այլև պետությունների հարաբերությունների վրա։ Հաշվի առնելով հնարավոր ազդեցությունը, մենք դատապարտում ենք այս կարգի չարտոնված հրապարակումներն ու ձեռնարկում բոլոր հնարավոր քայլերը հետագայում նման խախտումները կանխելու համար, մասնավորապես նշված է ԱՄՆ դեսպանատնից մեզ տրամադրված պարզաբանման մեջ, որում նաև կարդում ենք մեջբերում. Այս հերագրերը հաճախ արտաքին քաղաքականության նախնական ու ոչ ամբողջական պատկերն են ներկայացնում և առանձին վերցրած չեն կարող համարվել ԱՄՆ արտաքին քաղաքականությունը ներկայացնող փաստաթուղթ մեջբերման ավարտ։ Նշենք, որ ըստ վերոհիշյալ փաստաթղթի ԱՄՆ դեսպանը պատմում է Հայաստանում 2008 թվականի հոկտեմբերին մեկը մյուսին հաջորդած սպանությունների մասին, որոնք ընդդիմությանը թույլ տվեցին Հայաստանն անվանել քրեապետություն։ Դեպքերը, որոնց անդրադարձել է դեսպան Յովանովիչը, մասնավորապես վերաբերում են հոկտեմբերի 24-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածին՝ մեկ սպանություն Երևանում, 4-ը Սպիտակում, իսկ մեկ օր անց, ըստ փաստաթղթի, քաղաքական հակառակորդները քիչ էր մնում սպանային Ստեփանավանի քաղաքապետին։ Փաստաթղթում նաև նշվում է 2008-ի հոկտեմբերին տեղի ունեցած մեկ այլ սպանության, ինչպես նաև մի ծեսկրտուքի մասին, որին մասնակցություն է ունեցել Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին։ Փաստաթուղթը հղում է անում տեղի թերթերին, որոնք նախագահի եղբորորդուն նշում են իբրև կռիվը հրահրողի։ Հաղորդվում է, որ հիշյալ միջադեպի արդյունքում տուժածներից մեկը զրկվել էր աչքից։ Փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև Հայփոստի հոլանդացի նախկին կառավարիչ Հանս Բունի վրա կատարված հարձակմանը։ Նշվում է, որ Բունը լուրջ վնասվածքներ էր ստացել, որից հետո նրան ուղղակի էվակուացրել էին Հայաստանից։ Մեկ արձանագրում Ուկրաինայի դեսպանի հետ տեղի ունեցածի մասին. Ըստ այդմ, Ուկրաինայի այն ժամանակվա դեսպանը, որի բնակարանը հարձակման էր ենթարկվել, Հայաստանում ամերիկացի իր գործընկերոջն ասել է, որ այդ հարձակումը կապում է Հայաստանի կառավարության ու իր ունեցած հակասությունների հետ։ Ուկրաինայի դեսպանը պատրաստվում էր հոկտեմբերի 20-ին Երևանում անցկացնել Գոլոդոմորի հետ կապված միջոցառում, ինչին Հայաստանի կառավարությունը փորձել է խոչընդոտել։ Այդ օրը պետականայցով Հայաստան պետք է ժամաներ Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը։ Ուկրաինայի դեսպանը ամերիկացիներին պատմել է, որ հոկտեմբերի 19-ին իրեն կանչել են Հայաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ դեսպանին հորդորել են չեղյալ համարել միջոցառումը։ Դեսպանը հրաժարվել է դա անել, ինչից հետո վերջինիս բացակայության ժամանակ ներխուժել են նրա բնակարան և ջարդուփ շուր արել։ Ուկրաինայի դեսպանը հայտնել է նաև, որ սա հավանաբար իրեն վախեցնելու փորձ է եղել։ Գոլոդոմորի հարգանքի միջոցառմանը ոչ մի պաշտոնատար անց չի եկել, իսկ ՀՄԿ-ով ցուցադրված ռեպորտաժում այն անվանվել է սարսափելի և կրկեսին համապատասխան։ Փաստաթղթի մեկնաբանություններ բաժնում նշվում է, որ Հայաստանը ավանդաբար անվտանգ է եղել սովորական քաղաքացիների և ժամանող օտարերկրացիների համար։ Անօրինականությունը նոր բան չէ Հայաստանում, հատկապես քաղաքական, տնտեսական և քրեական ոլորտներում։ Միջադեպեր են տեղի ունենում օլիգարխների, գեներալների և նրանց երեխաների ու բարեկամների հետ։ Այդ մարդիկ հաճախ սովորական քաղաքացիների հետ իրենց շփումներում իրենց վեր են դասում օրենքից։ Սակայն փաստաթղթում նոր երևույթ է համարվում դիվանագետի և օտարերկրացու վրա հարձակումները, ինչը որակվում է արդեն չափից դուրս։ Ռուսկի ռեպորտյորի արդեն այսօր հրապարակած փաստաթղթում, որնի դեպ պատրաստվել է 2008-ի ապրիլին, Հայաստանում ԱՄՆ նախկին ժամանակավոր հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգտոնը անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսական իրավիճակին։ Դիվանագետի դիտարկմամբ այն ավելի է ծանրացել, ինչն էլ արտագաղթի պատճառ է դարձել։ Նշվում է, որ նույնիսկ միջին դասի ներկայացիչներն այլևս պատրանքներ չունեն Հայաստանի ապագայի հետ կապված և չեն հավատում, որ երկիրը կարող է դառնալ կայուն ու բարգավաճող։ Փաստաթղթում նշվում է, որ վերջին քաղաքական ճգնաժամը նկատի է առնվում մարտի 1-ը, դրա ցույց խթան է հանդիսանում այն մարդկանց համար, ովքեր արդեն մտադիր են լքել երկիրը։ Ըստ Փենինգտոնի, նույնիսկ ԱՄՆ դեսպանատանը 12 տարի աշխատած Հայաստանի մի քաղաքացի դուրս է եկել աշխատանքից և մշտական բնակության մեկնել Չեխիա։ Շատերը, ըստ փաստաթղթի, բացի քաղաքական և տնտեսական անկայունությունից, իրենց արտագաղթի պատճառ են նշում նաև հասարակության շարունակական բարոյական անկումը, որտեղ մեծահարուստները սովորական քաղաքացիների հետ հարաբերություններում օրենքն օգտագործում են այնպես, ինչպես դա իրենց է հարկավոր։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանն այս հրապարակումներին չի արձագանքել։ Հայաստանին առնչվող WikiLeaks-ի ավելի վաղ հրապարակած փաստաթղթերի կապակցությամբ հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից հակադարձել էին, թե չեն մեկնաբանում այլ պետության դիվանագիտական գաղտնի գրագրությունը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է Metal Prince ընկերության սեփականատեր Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Սերոբ Տեր Պողոսյանին, նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 140 հոդվածով սեռական բնույթի գործողություններին հարկադրելը։ Պարոն Ստեփանյանը նախկինում պնդել է, թե այս բոլոր մեղադրանքները սոսկ զրպարտություն են և հերյուրանք։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Metal Prince ընկերության սեփականատեր Հայաստանի վարչապետի նախկին խորհրդական ԱՄՆ քաղաքացի Սերոբ Տեր Պողոսյանն այսօր ձերբակալվել է։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական ծառայության ղեկավար Արծվիկ Բաղրամյանը։ Նա նշեց, որ Սերոբ Տեր Պողոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 140 հոդվածի հատկանիշներով սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելը։ Քրեական օրենսգրքի այս հոդվածով նախատեսվում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200 ապատիկից 300 ապատիկի չափով կամ ազատազրկում 1-ից 3 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, որ հետքշաբաթաթերթն անցած շաբաթ անդրադարձել էր այն մասին, թե հաղթալացիները լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատիրոջը մեղադրում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների անչափահաս տղաներին մեծ գումարներով դեպի իրեն գրավելու և նրանց պղծելու մեջ։ Սերոբ Տեր Պողոսյանը իր հերթին հերքել էր Ազատություն ռադիոկանին, հայտնելով, թե այս ամենը նպատակ ունի արատավորել իր ու իր ընտանիքի բարի անունը։ Հիշեցնենք, որ հետքի հրապարակման մեջ նշվում էր, որ Աղթալայի բնակիչ 25-ամյա Վահրամ Փարսադանյանը շանտաժի է ենթարկել Սերոբ Տեր Պողոսյանին, տղան 30,000 ԱՄՆ դոլար պարտք է ունեցել, գումարը պահանջել է Սերոբ Տեր Պողոսյանից սպառնալով չտալու դեպքում նրա մանկապղծության փաստը հաստատող իր ձեռքի տակ եղած տեսագրությունը հանձնել իրավապահներին։ Սերոբ Տեր Պողոսյանն ասել էր, թե տղան ու նրա մայրն իր աշխատողներն են ու տղան իսկապես պարտք է ունեցել, իրենից գումար է խնդրել, բայց ինքը հրաժարվել է տալ, նա էլ սպառնացել է, բայց Տեր Պողոսյանը դրանց լուրջ ուշադրություն չի դարձրել։ Սերոբ Տեր Պողոսյանը նաև հերքում է տարածել մամուլով, գրելով. Ես Սերոբ Տեր Պողոսյանս հերքում եմ մամուլում հրապարակված և իրականությանը չհամապատասխանող այն սուտ տեղեկությունները, որոնք արատավորում են իմ և իմ ընտանիքի բարի համբավն ու անունը։ Այժմ, երբ մենք պատվով հաղթահարեցինք բոլոր դժվարություններն ու բարդությունները, հայտնվեցին անձինք, ովքեր ցանկանում են զավթել տարիների ընթացքում ձեռք բերված քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը, սակայն ամենացավալին կանում է նրանում, որ այդ անհատները դիմել են շատ ստոր և նենգ մեղադրանքի, գիտակցելով, որ շատերը լսելով նման մեղադրանքներ առաջնորդվեն զուտ զգացմունքներով։ Ես եւս մեկ անգամ հրապարակայնորեն հերքում եմ իմ դեմ ուղված բոլոր մեղադրանքներն ու հայտարարում, որ օրենքով սահմանված կարգով դիմելու եմ իրավապահ մարմիներին եւ պահանջելու, որպեսզի բացահայտեն իմ դեմ կազմակերպած խեղկատակության հեղինակներին ու պատվիրատուներին, իմ եւ իմ ընտանիքի համար անունից ու պատվից թանկ ոչինչ չկա, որը մենք ձեռք ենք բերել տարիների մեր օրինապահ վարքով եւ ապրած ազնիվ կյանքով։ Չնայած այս ամենին, աստծո ներողամտությունն եմ հայցում իրենց արարքների համար։ Աղթալայում այս թեմային զգույշ են վերաբերվում։ Քաղաքի կենտրոնական հատվածում հավաքվածներն Ազատություն ռադիոկանին ասում են, թե իրենք վերջերս են այդ մասին լսել։ Միջդեռ նման խոսակցություններ քաղաքում վաղուց են պատտվում։ Նկատենք, որ Սերոբ Տեր Պողոսյանը Աղթալայի հիմնական գործատուն է։
Չեմ կարող ասել։
Կարո՞ղ վախացրել են ձեզ, որ չխոսա։
Չնոթ ու վախացնում է բոլորը։ Չէ, այդ բան չեմ լսել ես, նախի, որ ասեմ աչիջը։
Շերոֆին որպես նախ բան կանանցում։
Ինքը ընդունակա՞ տենց բան անելու։
Ես չգիտեմ ընդունական, չէ, դրամայից չեմ կարող ոչ մի բան ասել։
Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը եւս ասել է այս մասին։
Երբ հաշտացել էլի։
Դրանցս կարողաս վերջին այսը։
Ինչու նման խոսակցություններ լսելուց հետո քաղաքապետը չի դիմել իրավապահներին։
Վերջին օրը ռոստիկանություններ գիտեր այս մասին։
Այսինքն մտածում եք իրենք իմացել են, լռել են։
Չեմ կարող ասեմ, բայց եթե նման բան կա, ոնց կարող պատահի քաղաքապետ նմանել չի։
Աղթալայի նախկին քաղաքապետ Սուրեն Թամազյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե ինքը ժամանակին անդրադարձել է կասկածներ հայտնելով, թե ինչու քաղաքային բյուջեին պարտք մնացող գործարարը բարեգործություններ ու նվերներ է մատուցում անչափահասներին։
Ես ասել եմ, ասենք համայնքի հարկերը զլանում ատա, բայց մեծ-մեծ նվերներ առնում ԵԽԿ-ի համար։
Ուղղակի նկատի ունեք, որպես հարկատու ինչա թերան, բայց ոչ որպես մանկապեղծ հնարավորա մտքին վատ բան։
Չէ, ես բան չեմ էլ մտածել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում ելնելով նախաքնության գաղտնիությունից տեսագրության գոյության վերաբերյալ առայժմ որևէ մանրամասություններ չեն հրապարակում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Անցած կիրակի օրը Հադրութի զորամասերից մեկում սպանվել է 19-ամյա զինծառայող Գևորգ Կոտինյանը, հարուցվել է քրեական գործայս, անգամ էլ խոսքը փոխհարաբերությունների կանոնակարգային կանոնները խախտելու մասին է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում ծառայող 19-ամյա Գևորգ Կոտինյանին դաժանաբար սպանել են։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեցին Գևորգի հարազատները։ Նշենք, որ 19-ամյա Գևորգ Կոտինյանը բանակեր զորակոչվել Վանաձոր քաղաքից։ Նա Լեռնային Ղարաբաղում ծառայեց ընդամենը 9 ամիս։ Սպանված զինծառայողի դին 3 արդեն տեղափոխվել է Վանաձոր։ Զինծառայողի մահվան վկայականից, որը տրվել է ծնողներին փետրվարի 8-ին, պարզ է դառնում, որ Գևորգին դաժանաբար ծեծի են ենթարկել։ Մասնարապես մահվան վկայականում նշված է սրտի ռեֆլեկտոր կանգ, կրծքավանդակի փակ, բութ վնասվածք, կրծքավանդակի փափուկ հյուսվածքների ձախ թոքի, սրտի արյունազեղումներ, աչ աներակի հոդախախտ, աչից գոտկային շրջանի փափուկ հյուսվածքների, աչ երիկամի և մակ երիկամի արյունազեղումներ։ Կոտինյանի մոր եղբայրը Բորիս Ադամյանը, ով ներկա է եղել դիահերձմանը, Ազատություն ռադիոկանալի Վանաձորի թղթակցի հետ զրույցում պատմեց, թե սկզբում իրենց ասել են, որ Գևորգը ինֆարկտից է մահացել, բայց հետո արդեն դիահերձումը ցույց է տվել բազմաթիվ վնասվածքները։
Կարելի ասել խմբակային գազանաբար ծեծ են ենթարկել զինվորին, և նրա այդ տանջալի պահը իր օրգանիզմը չի դիմացել։ Կրծքավանդակի ուժեղարվածից առաջացել արյանզեղում և սրտի կանգ, սրտի ներսի սալջարդ, որ նշվում է նաև մահվան վկայականում։
Կոտինյանի մոր եղբայրների պնդմամբ Գևորգին ծեծելով սպանել են նրա հետ ծառայող զինվորները։
Դաժանաբար սպանել են իր աբոտի ծառայող զինվորներից։
Իր պրիզիվի զինակից ընկերներն են՝ Արտաշատից, Ջաջուրից, Երևանից և մեկն էլ Ստեփանակերտից։
Իսկ Գևորգի պապը արտասվում ու հարցնում էր, թե ինչու պետք է երեխային բանակ ուղարկեն և 9 ամիս անց այնտեղից նրա դին բերեն։
Խանձեր երգիրա, մամարդը տակուր տարիրեք ու պայի ուղարկի բանակ պարակի դիակը բերել տարիրեք ու։
Նշենք, որ փետրվարի 6-ին ժամկետային զինծառայող Գևորգ Անդրանիկի Կոտինյանի սպանության փաստով հարուցվել է քրեական գործ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, փաստի արդիվ երկրորդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ 359 հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից, ինչպես նաև քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ և 14-րդ կետերով դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից և անզգուշությամբ առաջացրել տուժողի մահ։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության փոխանցումը արդեն իսկ պարզվել է հանցանքը կատարողների շրջանակը, սակայն ուշագրավ է, որ մինչև այս պահը ձերբակալված կամ կալանավորված անձինք չկան։ Քնչական ծառայության փոխանցումը հարուցված քրեական գործով կատարվել են անտածկելի բոլոր քնչական գործողությունները, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձակնություն։ Այն, որ Գևորգ Կոտինյանը սպանվել է ծեծի արդյունքում, այսօր ըստեյության հաստատեց նաև Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ազգային ժողով կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ, պատասխանելով Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանի հարցին, Պաշտպանության նախարարն ասաց, որ այդ հանցագործությունը կատարել են 3 անձինք, թեև նկատենք, որ Կոտինյանի հարազատները նշում են, որ Գևորգին ծեծի են ենթարկել 4 զինծառայողներ։
Ինչ վերաբերում է Գևորգ Կոտինյանին, ապա պետք է ասեմ, որ հարավ արևելյան հատվածում տեղակայված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զորամասերից մեկում է տեղի ունեցել միջազգային հարաբերությունների խախտման արդյունքում, վիճաբանության և այնուհետև ձեցկրտուքի արդյունքում է տեղի ունեցել այդ մահը, որը որ նաև դիահերձման արդյունքում ապացուցվել է, հարուցված է քրեական գործ և միանգամից բացահայտվել են այն 3 անձինք, որոնք կատարել են այդ, և քրեական գործ գործընթացը արդեն կտա իր վերջնական արդյունքը, և մարդիկ պատժվել են։
Նախարարը չանդրադարձավ այն հարցին, թե արդյոք Գևորգ Կոծինյանի սպանության մեջ մեղադրվող անձինք ձերբակալվել են, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած հայկական և ադրբեջանական կողմերի փոխադարձ կոշտ հայտարարություններին և շփման գծում առկա լարվածությանն ու ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող միջադեպերին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այս տարի առաջին անգամ այցելել են տարածաշրջան։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևանում են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասին, Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Կեսօրին կայացավ նրանց հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ կարևորվել է անցած տարվա դեկտեմբերի 1-ին ԵԱՀԿ-ի Աստանայի գաղթնաժողովին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ ընդունված հնգակողմ հայտարարությունը։ Քննարկվել են հունվարի 24-ին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքները։ Հիշեցնեմ, որ մոսկովյան հանդիպման վերաբերյալ լրատվամիջոցներում շատ քիչ տեղեկություններ էին հայտնվել։ Վերջին անգամ նախարարները Լավրովը, Նալբանդյանը և Մամեդյարովը հանդիպել էին անցած տարվա դեկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում, ինչին նախորդել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի մասնակցությունը Աստանայում գումարված ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովին։ Այն ըստ վերլուծաբանների Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի առումով լիովին ձախողվել էր, քանի որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը Աստանայում նույնիսկ չհանդիպեցին, իսկ գաղատնաժովի արդյունքներով ընդունվեց հայտարարություն, որով կողմերը ընդամենը պարտավորվել էին ավելի վճռական քայլեր ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այսօր արտգործնախարար Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո համանախագահները հրաժարվեցին մեկնաբանություններից, շեշտելով, թե դեռ չեն հանդիպել Հայաստանի նախագահի հետ։ Իսկ երբ փորձեցին ճշտել եռանախագահների դիրքորոշումը վերջերս Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը, ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասեն արձագանքեց, թե ընդհանրապես հրաժարվում է պատասխանել հարցերին։ Ավելի ուշ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի եռանախագահներին և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին ընդունեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկա փուլին վերաբերող հարցեր։ Նշենք, որ նախորդին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ կայացել էր Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցության առնչվող օրակարգային մի շարք հարցեր։ Մեր հարցին արդյոք հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի նախագահի առաջիկ այցը Մոսկվա, որը մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց դեռ անցած ամիս Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցադրույցում։ Նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը նշեց, թե առաջիկա օրին նման այց չի սպասվում։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ապա նրանք 5-7 օրը կայցելեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Այո, մենք սպասում ենք այդ հայտարարությունը, բայց կոնկրետ ինչ-որ հատուկ ակնկալիքներ եւ այլն այսպիսի բաներ չկա, ուղղակի հերթական մի այց է, հերթական մի հնարավորություն է մտքեր փոխանակել եւ ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման երկու տեղի ունեցող գործընթացների եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային զարգացումների մասին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը համարում է, որ 2011 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման առումով բեկումնային չի լինելու։ Մի կողմից Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության, մյուս կողմից այն պատճառով, որ միջազգային աշխարհական զարգացումների կենտրոնը տեղափոխվել է հարավ, մերձավոր արևելք և Աֆրիկա։ Ստատուս քվոն պահպանվելու է, իսկ պատերազմի վերսկսումը հնարավոր, բայց քիչ հավանական է, ասում է Դավիթ Բաբայանը։
Ստատուս քվոն փաստորեն դա ամենառեալ եւ ամենահնարավոր տարբերակն է, որի ձեւ չկա, որովհետեւ Ադրբեջանը ուղղի այլ մաքսիմալիստական ծայրահեղական մտություններ է առաջ բերում, որը մեզ համար անընդունելի է, որ մեզ համար անընդունելի է, եւ այս իրավիճակում նաեւ միջազգային անհնությունը չի կարողանում գտնել այդ բանալին ռուսկի միջին, հետեւաբար լավագույն տարբերակը պահպանում։ Իսկ պատերազմի վտանգը իհարկե միշտ կա, բայց հաշվի առնելով աշխարհակահաղական հավասարակշռվածությունը տարածաշրջանում եւ կողմերի միջեւ, չեմ կարծում, որ դա ասենք այս պայմանությամբ ռեալ է, այսինքն կա հնարավորություն, բայց հավանականությունը քիչ է։
Վերջում էլ տեղեկացնեմ, որ Ստեփանակերտից ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները կվերադառնան Երևան, ապա կմեկնեն Բաքու, որտեղ էլ կավարտվի եռանախագահների այս տարվա ընթացքում առաջին այցը տարածաշրջան։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք, որ Բաքվում կայանալիք հանդիպումը խիստ հետաքրքիր է այն առումով, որ հարևան երկրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը Մինսկի խմբի համանախագահների նախկին գործընկերն է, Մեթյու Բրայզան։ Աստանայում, ինչպես և բոլոր մնացած հանդիպումներում, հայկական կողմը արծարծել է դիպուկահարների խնդիրը, եթե հիշում եք, նույնիսկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էր հորդորել դուրս բերել դիպուկահարներին շփման գոտուց, այնուամենայնիվ նրանք այնտեղ են, մարդիկ են զոհվում, հայկական կողմը ստիպված հակակայլերի է դիմում, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը մեզ հետ հարցազրույցում չհերքեց այն լուրերը, որ հայկական զինված ուժերը ադրբեջանական դիպուկահարներին չեզոքացնելու լայնածավալ գործողություններ են նախապատրաստում։ Ըստ պաշտոնական տեղեկությունների, վերջին շրջանում Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում դիպուկահարների կրակոցներն ակտիվացել են, թեև զոհերի թվի մասին կոնկրետ վիճակագրություն չի հրապարակվում։ Դավիթ Կարապետյանից տեղեկացանք, որ նախարարությունը ճշգրիտ տեղեկություններ ունի նաև այլ մտահոգիչ երևույթների վերաբերյալ։
Մեր տեղեկությունները շատ ավելի ճշգրիտ են։ Իրոք Ադրբեջանում տեղի ունենում մտահոգիչ զարգացումներ, ու մենք համապատասխան քայլեր ենք ձեռնարկում մեր պաշտպանությունը ամուր պահելու համար։
Դավիթ Կարապետյանը չմանրամասնեց, թե ինչ մտահոգիչ երևույթների մասին է խոսքը, բայց և չհերքեց որոշ լրատվամիջոցներում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե հայկական կողմն ունի փաստեր, որ Ադրբեջանը ձեռք է բերել մեծ քանակությամբ դիպուկահար հրազեն և պատրաստում է դիպուկահարների խմբեր։ Այդ խմբերին օգնում են այլ պետությունների վարձկան մասնագետներ։ Վարձկաններին օգտագործելու պրակտիկան Ադրբեջանում գոյություն ունի Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներից և շարունակվում է մինչև այսօր, արձագանքեց Սեյրան Օհանյան խոսնակը։ Մեր հարցին, թե ինչ բնույթ են կրելու հայկական կողմի պատասխան գործողությունները, Դավիթ Կարապետյանը այսպես պատասխանեց.
Մեր բոլոր գործողությունները, պաշտպանության նախարարության բոլոր գործողությունները համարժեք են և համարժեք են լինելու այն բոլոր սպառնալիքներին, որոնք կարող են լինել ու գոյություն ունեն մեր անվտանգության համար։ Իսկ թե դրանք ինչ ձևով են դրսևորվում, դրանք մասնագիտական ավելի շատ հարցեր, որոնց վերաբերյալ մեր մասնագետները ժամանակ աշխատում են։ Մենք պաշտպանողական բնույթի միջոցառումներ ենք հիմնականում ձեռնարկելու, որոնց արդյունքում տուժելու են նրանք ադրբեջանական կողմից, ովքեր կհանդգնեն հարձակողական բնույթի գործողություններ կիրառել։
Պաշտպանության նախարարի խոսնակն ընդգծեց, որ միջազգային հանրությունը մշտապես հանդես է գալիս զինված ուժերի շփման գծից դիպուկահարներին հեռացնելու հորդորներով, սակայն Ադրբեջանը չի ընդառաջում այդ հորդորներին, ուստի հայկական կողմը ստիպված է խնդրի լուծման այլ տարբերակներ գտնել։ Մեր հարցին, թե արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն ու միջազգային հանրությունը դրական կարձագանքեն դիպուկահարների չեզոքացման ուղված հայկական կողմի լայնածավալ միջոցառումներին, Դավիթ Կարապետյանը պատասխանեց. միջազգային հանրությունը շահագրգիռ է, որ շփման գծում իրավիճակը կայուն լինի։
Գործում հավացեն գործընկերները քաջատեղյակ են այն իրադրությանը, որ գոյություն է առաջնային գծում, ու գործում նրանք էլ բավականաչափ տեղեկացված են ադրբեջանական դիպուկահարների վերջին ամիսների ակտիվ գործունեության վերաբերյալ, ու եթե մեր քայլերը հանգեցնեն են նրան, որ ադրբեջանական դիպուկահարները դադարեցնեն իրենց գործողությունները, կարծում արևմտյան գործընկերները ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ միջնորդական առաքելությունները իրականացնող պետությունները միայն շահագրգռված կլինեն։
Իսկ դիպուկահարներին չեզոքացնելու միջոցառումները արդյոք ներքին կարգով համաձայնեցված չեն Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդների հետ, հարցրեցինք Դավիթ Կարապետյանին։
Ես այդպեսի բանին հրապարակել չեմ կարող, այդպեսի տեղություն չունեմ։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է ադրբեջանական դիպուկահարներին չեզոքացնելու ծրագրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ միջազգային հարությունը չունի որևէ հակափաստարկ, թե ինչու հայկական կողմը չպետք է այդ քայլին դիմի։
Ինչ պիտի ասեմ, չկա որևէ փաստարկ, որ մենք չդիմենք այդ քայլին։ Հասկանում եք, որ դեպի բազմիցս ասում ենք եւ ադրբեջանը շարունակում է նման չանում, թողնենք որպեսզի մեր զինվորների դիպուկահարները ոչնչացնեն։
Դավիթ Բաբայանը կանխատեսում է, որ շփման գծում լարվածությունը առաջիկայում ավելի է խորանալու։
Բնական է, ստեղծված իրավիճակում մենք պիտի ցույց տանք, որպեսզի իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից, եւ իհարկե, եթե նրանք սկսում են դիպուկահարներ օգտագործել մեր դեմ, պիտի արդեն ասենք, որպեսզի չեզոքացնենք այդ վտանգի աղբյուրը։
Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը հավելեց, որ առաջիկա օրերին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Ստեփան Ակերտայցի ընթացքում Ղարաբաղի իշխանությունները բարձրացնելու են այդ բոլոր հարցերը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Այժմ ներքաղաքական հարցերի մասին արդեն զգացվում է, որ երկիրը թևակոխում է նախընտրական շրջան։ Քաղաքական շրջանակները պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին, թեպետ դեռ բավական ժամանակ կա։ Առաջիկա շաբաթօրը Բարգավաճ Հայաստանի համագումարն է անցկացվելու։ Այսօր կա կոալիցիա, այն քառակողմ էր ժամանակին, բայց դաշնակցությունը դուրս է եկել կոալիցիան դարձել է երրակողմ։ Իսկ ինչ ձևաչափ կլինի հաջորդ անգամ։ Խորհրդարանում արդեն քննարկվում է կոալիցիոն նոր համաձայնագրի տարբերակը։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Հայաստանի իշխող կոալիցիային է ներկայացվել համագործակցության մի նոր նախագիծ, որը անդամ կուսակցությունները պետք է քննարկեն և իրենց տեսակետը հայտնեն։ Պատրաստ են հետագա համագործակցության նաև առաջիկա երկու ընտրություններից 2012-ի խորհրդարանական և 13-ին նախատեսված նախագահական ընտրություններից հետո։ Խոսքը ոչ միայն քաղաքական ծրագրերի մասին է, այլև տնտեսական։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։
Խնդիրը վերաբերվում է, որ մենք գնում ենք մեկ ծրագրերով թեպետ առանձին ընտրությունների, նրանից հետո շարունակում է մեր ծրագիրը, թե ոչ, եթե համաձայնություն եկա, որ համատեղ ծրագրերը նորից շարունակություն կունենան պարլամենտական ընտրություններից հետո, եթե ծավալուն են ծրագրերը, այստեղ խնդիր է առաջանում նաև նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Հետագայում ինչպիսի դիրքորոշում կարող են ունենալ կոալիցիոն կուսակցությունները։ Սա պարտադրանք չէ, սա ընդամենը քաղաքականություն է։
Այսինքն դուք ունեք որոշակի մտավախություն, որ ձեր կոալիցիոն գործընկերներից որևէ մեկը ճանապարհից հետ կապվի,
չէ, եւ
ձեր պարտադրությունը։
Ասեմ, հետեւյալը, մենք այդ առումով մտավախություններ չունենք։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում այն քաղաքական ուժերը, որոնք ժողովրդի առավել ձայներ են վերցրել, նրանք պիտի պատասխան տան բոլորը միասին։ Հիմա կոալիցիան պիտի որոշի, այդ ծրագրերը համատեղ են ընդանալու, անկախ նրանից, թե ով ընտրության ինչպես կգնա, թե յուրաքանչյուրը նոր սկզբունքներ, նոր որդեգրումներով պիտի գնա։
Սահակյանի խոսքերով նախաձեռնության հեղինակը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է։
Դե բնականաբար քաղաքական մեծամասնությունը մենք ենք, մեզ համար ավելի դյուրին է նախաձեռնող լինելը։ Դա կլինի հայտարարություն, թե գրավոր կլինի, թե պարզապես քաղաքական ուժերը բանավոր որևէ հայտնել, դրանք տեխնիկական կողմերն են։
Դեռևս պարզ չէ, թե 2013-ի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում ունի հանրապետականի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Մինչդեռ կոալիցիայի անդամ երրորդ ուժը, օրինաց երկիրը, արդեն հայտարարել է, որ կսատարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Վերջին շրջանում երկու գործընկերների միջև ծագած լարվածության պատճառն էլ հենց Բարգավաճ Հայաստանի լռությունն էր։ Չհստակեցրած դիրքորոշումը արդյոք առաջիկա նախագահական ընտրություններում սատարելու է գործող նախագահին, թե սեփական թեկնածուով է մասնակցելու ընտրապայքարին։ Սահակյանից հետաքրքրվեցի, արդյոք վերջին նախաձեռնության նպատակն ավելի շատ Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետը հստակեցնելուն չէ ուղված։ Հանրապետականի փոխնախագահն ասաց, նախաձեռնությունը կոնկրետ ուժի համար չէ, կոալիցիան իր հետագա ռազմավարությունը ճշտելու նպատակ ունի։
Այդպիսի պատճառներ չեմ տեսնում։ Բարգավաճ Հայաստանը երեկել, այսօր էլ պաշտպանում է նախագահին, բայց մոդելներ կառուցելիս բնականաբար իրար հաջորդող երկու համապետական ընտրություններ են։ Մոդելը կառուցվում է որևիցե ծրագրի շուրջ։ Դա ոչ միայն քաղաքական ծրագրերին է վերաբերում, այլև տնտեսական ծրագրերին։
Իդեպ տեղեկացնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներն այս թեմայով չցանկացան պարզաբանումներ տալ, իսկ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը մեզ փոխանցեց, թե իրենք անգամ տեղյակ չեն նման նախաձեռնությունից։ Այնինչ մյուս երկու գործընկերները բարձրաձայնում են ոչ միայն այդպիսի նախաձեռնության գոյության, այլև նպատակների մասին, ինչպես արդեն նշեցի, հանրապետականը նախաձեռնել է, օրինաց երկիրն էլ կողմ է գաղափարին։ Այդ մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը։
Կարևորվում է այդ փաստաթուղթը, որը առաջարկվել է, եւ բնականաբար օրինաց երկիր կուսակցությունը կողմ է այդ փաստաթղթին, այն անելիքները, որոնք դեռ կիսատ են եւ բավարար ժամանակի անհրաժեշտ, որպեսզի դրանց կյանքի կոչել եւ իրականացնել, այդ առումով պետք է կոալիցիոն քաղաքական ուժերը հստակեցնեն իրենց հետագա ճանապարհը, ինչպես են գնալու եւ ինչ է լինելու։
Հեղինե Բիշարյանի խոսքերով այդ նախագիծը կոալիցիայի նիստում է առաջարկվել։
Դա առաջիկա մի քանի տարիների համար է։ Առաջիկա ընտրությունները միասին անցկացնելու, հաղթահարելու եւ առաջ գնալու մասին։
Իսկ ստորագրում կամ հայտարարություն համատեղ։
Առաջիկա օրերի ընթացքում կլինի նորից կոալիցիայի նիստ եւ դրա վերջնական ամփոփման մասին հանրությունը հրաժեք կլինի։
Հիշեցնեմ, 2007 թվականին ստորագրված կոալիցիոն հուշագրով կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների համագործակցությունը ուժի մեջ է այս գումարման խորհրդանի լիազորությունների ժամկետում։ Այնինչ հանրապետական նորինաց երկիրը այսօր երկարաժամկետ համագործակցության համատեղ մշակած ծրագրերը հաջորդ ընտրություններից հետո էլ շարունակելու մասին էին խոսում։ Գալուստ Սահակյանին հարցրի, ինչպես կարող են մշակել երկարաժամկետ ծրագրեր, երբ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, օրինակ, քաղաքական դաշտի դերակատարները կարող են փոխվել։ Հանրապետականի փոխնախագահը համոզված է, չեն փոխվի,
որովհետև նոր դերակատարները ըստ էության չեն էլ առաջացել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազգային ժողովը քննարկում է մի նախագիծ, որը օրենքի ուշ ստանալու դեպքում գործատերերին կընձեռի 6-օրյա աշխատանքային շաբաթ սահմանելու իրավունք։ 6-օրյակը կիրառվելու է այն դեպքերում, երբ դա թելադրվելու է աշխատանքային ցիկլերի եւ արտադրության կարիքներով։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը, որով առաջարկվում է շաբաթվա 6-րդ օրը ևս աշխատանքային դարձնելու հնարավորություն կապված արտադրության բնույթի հետ։ Օրինագծի հեղինակներն են հանրապետական կուսակցության անդամ խորհրդարանի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը, հանրապետականից նաև Սուքյաս Ավետիսյանը, իսկ Սամվել Բալասանյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Օրինագիծը ներկայացնում էր Հակոբ Հակոբյանը, և նա պատասխանեց դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի հարցին, թե այս օրինագիծը բողոքի հետևանքով է գրվել։
Գործատուների հետ հանդիպման ժամանակ եւ տարբեր ինֆորմացիա, որը հավաքվել է եւ նախարարությունում եւ հանձնաժողովում, կար հստակ քննդրի ճշտելու մեր աշխատանքային ռեժիմը։ Ուրեմն, եթե մենք փոխում ենք մի բան, հետեւաբար դրա քարիքը կա։
Նարգի դրա աշխատասենյակներում։
Իսկ ինչ առնչություն ունեն օրինագծի հեղինակները գործատուների հետ։ Խորհրդարանի պաշտոնական կայքում տեղադրված է Հակոբ Հակոբյանի կենսագրությունը եւ նշված է, որ նա տարիներ շարունակ առնչություն է ունեցել Արփասևան ընկերության հետ եւ ներկայումս հանդիսանում է այս բաց բաժնետիրական ընկերության նախագահը։ Օրինագծի մյուս հեղինակը Սամվել Բալասանյանը հայտնի է որպես Գյումրիի Գարեջրի գործարանի սեփականատեր։ Օրինագծից դժգոհ պատգամավոր Արան Ռանյանն անդրադարձավ մի խումբ գործարարների բողոքներին։
Գործատուներ, թեկոս այդ խումբը բավական մեծ է, եւ ասեմ իսկապես պարոկտը մեծ էլ են դիմել, բայց ասենք տղեր գնացեք աշխատեք 5-օրյա ռեժիմով։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանն ասաց, թե 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմի պարագայում շաբաթվա աշխատաժամերը լինելու են նույնքան, որքան Հնգորիայի դեպքում է, եւ այսպիսով փորձեց հուսադրել։
Նախագծի ընդունման դեպքում անձնակազմի առավել ճկուն կառավարման հնարավորություն է տրվում գործատուին։ Մենք պահպանում ենք շաբաթական աշխատանքային 40 ժամը։
Դաշնակցության խմբակցությունից Արծիկ Մինասյանը հիշեցրեց, որ օրենսգրքով Հնգորի աշխատանքային շաբաթվա վերաբերյալ դրույթ էր սահմանվել 2010 թվականի հուլիսին։ Այն ժամանակ նախագծի հեղինակը կառավարությունն էր։ Պատգամավորն ասաց, թե նույն իշխող քաղաքական մեծամասնության նախաձեռնությամբ օրենքի փոփոխությունը վկայում է կառավարության անմշակ գործունեության մասին, և նա բացատրեց, թե ի վերջո ինչու գործատուները ջանք չեն խնայում Հնգորի աշխատանքային շաբաթվա փոխարեն 6-օրյա հնարավորությունն օգտագործելու համար։
Բնականաբար կարող է առաջացնել վնաս 5-օրյա աշխատանքային շաբաթի դեպքում այն կազմակերպությունները, որոնք նաև 6-րդ օրն են աշխատում, բնականաբար պետք է նոր աշխատողներ գրավեին աշխատանքի, չէ՞, որ կարողանան երկու առնվազն հանգստի օր ապահովել։ Պարզ է, որ հիմա եթե 6-օր եք դարձնում, այդ խնդիրը իրենք արդեն փորձեն լուծել։
Շարանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Լարիսա Ալավերդյանն առիթը բաց չթողեց աշխատաշուկայի խնդիրներին ուշադրություն հրավիրելու առումով։
Մենք եկեք ճշմարիտ ասենք, հենց այսօր արդեն այս օրենքը չունենալով եւ աշխատանքային շուկայի այս վիճակում մարդիկ աշխատում են եւ 6-օր եւ 7-օր, այսինքն մենք փաստորեն այս օրենքով ուզում ենք օրինականացնել անօրինականությունները։
Իսկ մարդիկ աշխատեն շաբաթ օրերին եւս։
Բայց աշխատավարձը բարձանալու է, դե ուրեմն չեն աշխատի մեծամասամբ։
Եթե ասենք իրանք կանչեն շաբաթ օրերը, եթե դու չես կարող քեզի գործից հեռացնել, ուրիշ մարդ բերեն, ասենք որ ինքը համաձայն է շաբաթել, ասենք թե կիրակել աշխատի։
Մեր երկիրն է ձեռից գնում, ձեր են առնում էլ։
Եթե աշխատանքը ճիշտ կազմակերպվի, 6 օրը բոլորովին իմաստ ունի, որտեղ 2 օրը հազվահայերքում մարդիկ էս դժվար կյանքում դժվար առօրյաներ վերականգնում։
Օրինագծի քվեարկությունն առաջին ընթերցմամբ կլինի այն պահին, երբ խորհրդարանում ներկա լինեն անհրաժեշտ թվով պատգամավորներ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք Երևանյան մամուլ օրվա հետաքրքիր հրապարակումները, ամփոփում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Երեկվա օրը նշանավորվեց նրանով, որ վերջին ամիսներին ստվերում մնացած Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին ներկայացավ հայ հանրությանը և ամենակարևորը ներկայացրեց իր արժեքավոր մտքերը։ Ոմանք կարծում են, որ այս հայտնության հիմնական նպատակը Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերը հաստատելն էր և իր գոյության մասին հիշեցնելը։ Մյուսները պնդում են, որ սա զգուշացում է ուղված Սերժ Սարգսյանին, որ եթե Բարգավաճ Հայաստանի շատ նեղես, ես այլ խաղակարտեր էլ կբացեմ և բաց արճակատման կանցնեմ։ Մեկ այլ խումբ վստահ է, որ եկել է երրորդ ուժի հայտնվելու ժամը, և այդ ուժի դերում կարող է լինել Ծառուկյանը Քոչարյանի քաղավորությամբ։ Մյուսները պնդում են, որ Քոչարյանը վերադարձի շանս չունի, և այս մաղձը հենց այդ անհնարինության զգացումից է։ Այս արդիվ 3 ազգային ժողովում ելույթ ունեցել հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը։ Այդ ելույթը մեջբերում է 4 ինքնիշխանությունը։ Եթե խոսում ենք եթերով, ապա խոսենք ամբողջական։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե հանրապետականը չսատարեր երկրորդ նախագահին, եթե կոալիցիա չկազմեր, եթե 2007-ին նորից կոալիցիա չկազմեր, և բազմաթիվ նամանատիպ եթերներ։ 98 թվականի արտահերտ նախագահական ընտրությունների պաստառներն ենք հիշում, երբ իշխանության թեկնածու, իսկ հետո արդեն հանրապետության երկրորդ նախագահ դարձած Ռոբերտ Քոչարյանին սատարում էր հանրապետականի 2 ապագա առաջնորդները՝ Վազգեն Սարգսյանը և Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից հետո հանրապետականը պետականության պահպանման խնդիր չորթեգրեր և այլ կողմնորոշում ունենար։ Ժողովրդավարության օրինաչափություններից է նաև կուսակցության նախագահ ունենալու խնդիրը, քաղաքական դաշտի առանցքային դեմքերը ոչ քաղաքակիրթ աշխարհում կուսակցության ղեկավարներն են, 90-ականների վերջին գուցե ակտուալ էր իմ կուսակցությունը ժողովուրդն է, սակայն հիմա իմ ժողովուրդը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Ռուստամ Գասպարյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում ասել է. Այսօր Սասուն Միքայելյանի հետ կապված կարգավիճակը սխալ է։ Ես միշտ ասել եմ, անկախ նրանից որքան է Սասունը սխալ, որքան է ճիշտ, դա այս դեպքում կարևոր չի։ Կարևորը իր անցած ճանապարհը, ինքը անհատ է եղել, որ իր շուրջ հավաքել է մի ամբողջ շրջանի տղերքի ու պատերազմը տարել։ Ամեն մարդու շուրջ չի, որ կարան մարդիկ հավաքվեն, ու այդ տղու հետ այսօր նման ձև վերաբերվել, ես գտնում եմ, որ շատ սխալ է։ Ես նորից եմ կրկնում, անկախ նրանից ինքը ճիշտ է թե սխալ, ես չեմ ընդունում, որ այսօր ինչ-որ հետապնդումներ կան։ Այս ձևերով այսօր ես իմ ինչ են ուզում անեն, ուզում են վրեժ լուծեն, թե ուրիշ բան, ես չեմ ընդունում, սխալա, իմ գլխով էլ է նման բաներ շատ անցել, ես իմ կաշի վրա եմ զգացել, ու գիտեմ, որ ես շատ սխալա, ասում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանը։ Իսկ հանրապետական պատգամավոր քաղաքագետ Արտակ Զաքարյանը հայոց աշխարհին ասում է. Նկատելի է, որ ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների տրամադրած լայն ազատությունները ու հնարավորությունները որոշակիորեն բարդ իրավիճակներ են ստեղծել մի շարք եվրոպական երկրներում։ Միաժամանակ Եվրոպան ընդհանրական համամարտկային արժեքները կրող հանրությունն է, իսկ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը այս արժեհամակարգի բաղադրիչներից է, այն լիիրավ կրողներից է, տերից մեկը, աշխարհում առկա բազմատեսակ նոր մարտահրավերները, տարբեր պետությունների ու տարածաշրջանների հարաբերությունները, հասարակությունների տրամադրությունները անվտանգությանը սպառնացող վտանգները նոր միջավայր են ստեղծում։ Այս ամենը սպառնում է նաև մեզ, հետևաբար մենք ևս անհրաժեշտորեն անվտանգություն ապահովելու նոր գործիքներ պետք է ունենանք։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյից կապիտալին տեղեկացրել են, որ փետրվարի 6-ի դրությամբ Հայաստանում ԱՊԱ պայմանագիր է կնքել հաշվառված տրանսպորտային միջոցների 77%-ը։ Բյուրոյի տվյալների համաձայն, հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 6-ը ԱՊՀ-վագրական ընկերությունները արդեն ստացել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ 3020 ահազանգ, որից 1108-ը գրավոր։ Այս ժամանակահատվածում փոխհատուցման միջին գումարը կազմում է 225,000 դրամ, ինչ այնքան էլ մեծ չէ, եթե հաշվի առնենք, որ ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին օրենքում ամրագրված է, որ ավտոտրանսպորտային միջոցի հետ կապված մեկ ապահովագրական պատահարի դեպքում գույքի պատճառված վնասների համար փոխհատուցման գումարի առավելագույն չափը 1.5 միլիոն դրամ է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակենք մամուլի թեման։ Անի պլազա հյուրանոցում Սիվիլիտասի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել մամուլի հարցերին նվիրված քննարկում։ Մամուլը ընտրություններին նախորդող շրջանում հատկապես կարևոր դեր է կատարում։ Նոր տեխնոլոգիաների արդյունք նոր լրատվամիջոցները կարող են վճռորոշ լինել այդ ընտրություններում։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Լրատվամիջոցների ազատության խնդիրը Հայաստանում եղել է բոլոր նախագահների օրոք, հայտարարեց Սիվիլիտաս հիմնադրամի վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, բացելով լրատվամիջոցներ, ինչպես աշխատել նեղ պայմաններում թեմայով այսօր հրավիրված քննարկումը։ Քննարկման բանախոսները արձանագրեցին, որ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնության շուրջ 80%-ի համար ընթացիկ իրադարձությունների մասին տեղեկատվություն ստանալու հիմնական աղբյուրը շարունակում է մնալ իշխանական տոտալ վերահսկողության տակ գտնվող հեռուստաեթերը, սակայն նաև փաստեցին, որ վերջին ջանում ակնհայտորեն զարգացում են ապրում այլընտրանքային լրատվամիջոցները եւ մասնավորապես ինտերնետ մեդիան, որը վերահսկել է բավական բարդ խնդիր է իշխանությունների համար։ Եթե ինչ-որ բան չփոխենք մեր երկրում, չեն կարող փոփոխություն մտցնել զանգվածային լրատվամիջոցներում եւ մասնավորապես հեռուստաեթերում, ընդգծեց Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Կարինե Հարությունյանը։
Առաջնահերթ դա պիտի մի քիչ կարողանան մեր քաղաքական իրավիճակը, որտիսի իշխանությունները չվերարտադրվեն, որպեսզի հասկանանք, թե որտեղ է իշխանություն եւ որտեղ է ընդդիմություն։
Աղքատ երկրում անկախ մամուլ ունենալը գրեթե անհնարին է։ Ազատ մամուլը ռեսուրսներ պահանջող ինստիտուտ է, որը կարող է զարգանալ այն դեպքում, երբ երկրում փոխվի ընդհանուր համակարգը, հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղում լույս տեսնող անալիտիկոն հանդեսի գլխավոր խմբագիր Գեղան Բաղդասարյանը, միաժամանակ ընդգծելով սակայն, որ տեղեկատվական դաշտը չի կարող սպասել, մինչև երկիրը կայանա։
Երկիրը չի կայանա առանց նորմալ տեղեկատվական դաշտի։ Եթե խորանում ես այս հարցում, գալիս ես Հովիվուդի առաջնահերթության մասին հայտնի վեճերին։ Երևի միակ երկն այն է, որ իրար կայանալով կայացնել, միասին որպեսզի բոլոր ոլորտները գործեն կայանալ։ Եվ այստեղ կարծում եմ լրատվամիջոցների լավագույն դաշնակից կարող ունենալ հասարակական սեկտորը, երրորդ սեկտորը, հանրության ընդառաջ։
Օրեցօր զարգանում են լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսները, եւ այս նոր միջավայրը ստիպելու է իշխանություններին փոխել իրենց վերաբերմունքը, արձանագրեց Գեղան Բաղդասարյանը։
Իշխանությունը ստիպված է դիմելու, ընդունել մարտահրավերը եւ մտնել նոր դաշտ, մտնել ինտերնետ։ Չի կարող փակել ու սահմանափակել, սա շատ խնդրահարույց է, շատ դժվար մարսելի է ամբողջ աշխարհի համար, եթե ասենք Հայաստանը նման կայդի դիմի։ Երկրորդ, ինչ կատակով ասում եմ, որ օրեցօր մեծացող ինտերնետ հանրությունը ամեն ինչ կների իշխանությանը, բացի իրեն իր համապատասխան խաղալիքից զրկելու։ Այստեղ բողոքի մեծ ռեսուրս կա։
Իպրես ինտերնետային պարբերականի համահիմնադիր Արմեն Մելիքբեկյանն էլ կարծիք հայտնեց, որ դեռևս մոտ չէ այն օրը, երբ ինտերնետը կզավթի լրատվական դաշտի առյուծի բաժինը, թեև 2008-ի համեմատ իրավիճակը բավական փոխվել է եւ գործընթացը արդեն սկսված է։
կատարվում է ինտերնետի վերահսկողության դա ակնհայտ է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր մտածելով հնարավոր ինչ-որ կերպ վերահսկել ինտերնետը շատ բարդ է։
Քննարկման անդրադարձ կատարվեց նաև տպագիր լրատվամիջոցների նկատմամբ ֆինանսական ճնշման միտումներին, մասնավորապես հայկական ժամանակի դեմ փետրվարի 7-ին երեք պատգամավորների ներկայացրած հայցի բավարարմանը։ Յուրաքանչյուր ժամանակ իշխանությունները թելադրում են գրաքննության իրենց ձևը, այժմ ավանդական գրաքննության փոխարեն հայտնվել է ֆինանսատնտեսական գրաքննության նման մի բան, երբ նման պատիժներով փորձում են փակել այս կամ այն լրատվամիջոցի բերանը, հայտարարեց Անալիտիկոն հանդեսի գլխավոր խմբագիրը։
Չի պատիժը պիտի դասնենի բոլոր համար, չպիտի մարսի սա։
Գեղան Բաղդասյանի խոսքով ապագան այլ ընտրանքային լրատվամիջոցներին է և ինտերնետ հանրությունը պետք է աչալուրջ լինի, թույլ չտալու, որպեսի իրեն վերահսկեն, գրաքնեն կամ ճնշեն, քանի որ դա կարող է լինել նրա խոսքով ազատ մամուլի դագաղի վերջին մեխը։ Սիվիլիտասի հիմնադիր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանն էլ կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանում իրավիճակի մոտալուտ փոփոխության համար պետք է կենտրոնանալ էլեկտրոնային հեռարձակող լրատվամիջոցների վրա և աշխատել Հայաստանում քաղաքական մենաշնորը վերացնելու ուղղությամբ։
Ինչ է իշխանությունը դառնում թելադրել, որովհետև այսօր կա քաղաքական մենաշնոր։ Եթե չլիներ քաղաքական մենաշնորը, իշխանությունը չէր կարող իր կամքը թելադրել հերոստատեսությունների վրա։ Մենք պետք է հաջորդ ընտրությունների ընթացքում հասնենք համարդյունքում, հասնենք նրանք, որ Հայաստանում քաղաքական մոնոպոլիան վերացվի։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ ռեպրեսիվ ռեժիմների գործելակերպի մասին, Եգիպտոսի վարչակազմը ցույցերի ամենաթեժ օրերին մի համաշխարային ռեկորդ էր սահմանել։ Պատկերացնեք, Եգիպտոսի իշխանությունները կարողացել էին 100%-ով անջատել ամբողջ ինտերնետը այդ հսկայական երկրի տարածքում։ Ճիշտ է, դա շատ երկար չէր տևել։ Թվում էր, թե Եգիպտոսում բողոքի ալիքը մարում է, թե կողմերը համաձայնության են եկել և նախագահոսնի Մուբարակը կմնա մինչև սեպտեմբեր, բայց արի ուտես հնդիմությունը նորից հավաքվում է Թահրիր հրապարակում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Կահիրեում այսօր էլ հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Թահրիր հրապարակում, վերջին երկու շաբաթների ընթացքում նախագահի հրաժարականի նույն և անփոփոխ պահանջով։ Ցուցարարները արտահայտում են իրենց դժգոհությունը Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանի հայտարարությունների վերաբերյալ, ով նախորդին հայտարարել էր, որ երկրի կառավարությունը չի հանդուրժելու Կահիրեի կենտրոնական հրապարակում ցույցերի շարունակությունն ու կարծիք հայտնել, որ բողոքի ցույցերը անհրաժեշտ է ավարտել հնարավորինս արագ։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կոչ է արել եգիպտական կառավարությանը միջապես վերացնել արտակարգ իրավիճակը և դադարեցնել ընդդիմադիրների և լրագրողների ձերբակալություններն ու բռնությունները նրանց նկատմամբ։ Վաշինգտոնի տեսակետը ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանի հետ հարցազրույցում։ Բայդենը նաև հավելել է, որ Եգիպտոսը պետք է անմիջապես անցնի մի կառավարության, որն ավելի լայն աջակցություն է վայելում ժողովրդի մոտ։ Նախորդին Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսն է նույն կոչը ձևակերպել։ Կառավարությունը պետք է դադարեցնի ցուցարարների, լրագրողների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ձերբակալությունները, հետապնդումներն ու ծեծը։ Մենք կոչ կանեինք բոլոր կալանավորվածներին անմիջապես ազատ արձակել։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է իշխանափոխության խաղաղ գործընթաց լինի ազատ և արդար ընտրությունների արդյունքում։ Մենք նաև հույս ունենք, որ արտակարգ դրությունը կվերացվի, ինչը մենք կրկնել ենք բազմիցս, և որ կիրականացվեն որոշ սահմանադրական բարեփոխումներ, ասել է Ռոբերտ Գիբսը։ Թահրիր հրապարակում շարունակվում են հավաքված մնալ հազարավոր մարդիկ երեք կայացած մինչ այժմ ամենախոշոր հանրահավաքից հետո։ Հրապարակում երեք հավաքվել էր առնվազն 250,000 մարդ։ Այդ հանրահավաքը նոր հերոս ուներ ելույթ է ունեցել 12 օր բանտարկության մեջ անցկացրած և նախորդին ազատ արձակված Վայել Գոնիմը, Google ընկերության 30-ամյա աշխատակիցը, հենց նա է Facebook-ում Մուբարակի հրաժարականը պահանջող խումբ ստեղծել, որին կարճ ժամանակահատվածում միացել են 100,000-ավոր մարդիկ, նրանց բողոքն այնուհետև սոցիալական ցանցերից հրապարակ է տեղափոխվել։ Գոնիմը ելույթ ունենալով Թահրիր հրապարակում ասել է. Սա անհատների, կուսակցությունների կամ շարժումների ժամանակը չէ, սա մեր բոլորի ժամանակն է մտածելու միայն Եգիպտոսի մասին, Եգիպտոսն ամեն ինչից վեր է։ Հանրահավաքների ֆոնին սկսել են ակտիվանալ իսլամիստական ուղղվածություն ունեցող շարժումները, մահմեդական եղբայրություն իսլամիստական շարժման առաջնորդ Էսամ Ալ-Էրիանը հայտարարել է, թե Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակին և նրա շրջապատին մեկ շաբաթ ժամանակ են տալիս հեռանալու համար, վստահեցնելով, որ փոխզիջումների մասին խոսք լինել չի կարող։ Ակտիվացել է նաև Ալ-Ղաիդա խմբավորման իրաքի թևը, որ կոչ է արել եգիպտացիներին օգտագործել Մուբարակի դեմ ցույցերը, այսպես կոչված ջիհադ կամ սրբազան պատերազմ սկսելու համար, և ստեղծել կառավարություն, որ հիմնված կլինի շարիաթի օրենքների վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը զրուցել է Հովհանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի ղեկավարի հետ։ Զրույցը ոչ միայն այս թատրոնի, այլև ընդհանրապես արվեստի ոլորտի կրթության և հրատապ այլ խնդիրների մասին է։
Տարին նոր է սկսվում, բայց տեխնիկային թատրոնն արդեն իսկ իր հանդիսատեսին մի նոր բեմադրություն է մատուցել։ Մարկեսի պատմվածներից մեկի հիման վրա բեմադրված մի ներկայացում թևավոր խորագրով, որի ռեժիսորն է Զարա Անտոնյանը։ Առասարակ խաղացանկային ներկայացումները մեծ ահասակների համար 8-ն են, դեսք մանուկների համար էլ ավելի քան 30-ը։ Այս տարի բնականաբար մի շարք այլ նոր ներկայացումներ էլ են նախապատրաստվում, սպասվում են նաև հյուրախաղեր, որոնցից առաջինը, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր թատրոնի գերազանցական ղեկավար ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը, հենց մարտ ամսին է Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում մասնակցելու են թատերական միջազգային փառատոնի, այնուհետև ապրիլին մեկնելու են Մոսկվա մասնակցելու հանրահայտ ոսկե դիմակ միջազգային փառատոնին, իդեպ սա արդեն թատրոնի երկրորդ մասնակցումն է այս հեղինակավոր փառատոնին։ Մայիսին էլ, եթե լուծվեն ճանապարհածախսի հետ կապված ֆինանսական հարցերը, կմեկնեն Սերբիա մասնակցելու այնտեղ կայանալիք թատերական միջազգային մի փառատոնի։
Փորձում ենք մարտ ամսից սկսած, փետրվարից սկսած յուրաքանչյուր ուրբաթոր որպես կանոն թատրոնում խաղացվի մեծահասակների համար ներկայացումներ երեկոյան, ցա դարձնել արդեն ավանդույթ։
Յուրաքանչյուր թատրոնի համար շատ կարևոր է հանդիսատեսի խնդիրը, և Հովհանես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը թե մանուկների, թե մեծահասակների համար իր շատ ուշագրավ ներկայացումներով թվում է, թե պիտի որ հանդիսատեսի խնդիր չունենա, բայց ահա թատրոնի գերազանցական ղեկավարը այլ կարծիքի է։
Չէ, դե չի կարելի ասել հանդիսատեսի խնդիր չունի, որտեղ բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ հանդիսատեսի խնդիրը դա միայն քանակը չէ, նա նաև որոշակի որակ է։ Մենք յուրաքանչյուրս կուզենք ունենալ այն հանդիսատեսը, որը ուզում ենք ունենալ, որտև կան բազմաթիվ խմբեր, որոնք կարգի մեծ քանակությամբ հանդիսատես են հավաքում, բայց չեմ կարծում, որ դա ստեղծում է որակ, որտև բոլոր դեպքերում այն խնդիրները, որ մենք դնում ենք մեր առջև, դրանք ոչ միայն ֆինանսական են և քանակային, դրանք ավելի շուտ գեղագիտական են։ Եվ երբ մենք փորձում ենք բերել ինչ-որ նոր գեղարվեստական ձևեր, մենք ուզում ենք նաև դրա արձագանքը տեսնել։
Թատրոնը չի կարող հասարակությունից դուրս ապրել, համոզված է Ռուբեն Բաբայանը։ Զարգանում է հասարակությունը, զարգանում է և յուրաքանչյուր ոլորտ, այդ թվում և թատրոնը։ Իսկ թե հասարակության, թե թատրոնի զարգացման համար որպես կարևորագույն պայման Ռուբեն Բաբայանը համարում է կրթությունը, մասնագիտացումը այս կամ այն ոլորտում, այդ թվում և թատերարվեստում։ Հարցիս թե որն է այսօրվա հայ թատրոնի կարևորագույն հիմնախնդիրը, Ռուբեն Բաբայանը պատասխանում է.
Պրոբլեմը տեսնում եմ մասնագիտական թերացումները։ Շատ ուժեղ։ Մենք այսօրվա օրով պետք է ասենք, որ մատերի վրա կարելի է հաշվել, ինչքան ունենք ժամանակակից դերասան։ Ժամանակակից դերասան, 21-րդ դարի դերասան։ Այդ մասնագիտության համապատասխան ձևով տիրապետող և վերաբերվող դերասան։ Սա քիչ է։ Բավական է տեսնել 1-2 այսօրվա լավագույն ռուս դերասանների ժամանակակից, որպեսզի դու ամաչես քո մակարդակից։ Էլ չեմ ասում եվրոպական, ամերիկյան, ֆրանսական, այդ դպրոցները։ Ամբողջ կրթական համակարգը, կարծում եմ, որ հեղաթուրված է ի սկզբանե, որտեղ նա կառուցված է սովորեցնելու, այլ ոչ թե սովորելու սկզբունքի վրա։ Սրանք տարբեր բաներ են։
Ռուբեն Բաբայանի խորին համոզմամբ միայն կրթական հիմնախնդիրները, թե դպրոցում, թե բուհերում լուծելով կարելի հասնել զարգացման և առաջընթացի։
Երբ որ մեր կրթական օջախների առջև և դպրոցի և բուհերի դրվեն կրթական խնդիրներ, նրանք կարող են մի քիչ թերի լուծվել, մի քիչ շեղումներ լինել, բայց կրթական խնդիր է, ուշ թե շուտ է ճանապարհը կհարթվի։ Մեր կրթական հաստատությունների առջև ցավոք սրտի կրթական խնդիր չի դրվում, նրանց առջև լրիվ ուրիշ խնդիր է դրվում, ընտրական, վերջ։ Այ ամեն մեկը պետք է զբաղվի իր գործով, հաճախակի որ ասում ենք, դպրոցը պետք է զբաղվի դպրոցական գործերով, այլ ոչ թե տեղամասային, բացառվում է, հնարավոր չի, որտեղ դպրոցի տնօրենի աշխատանքը գնահատվում է ըստ ընտրական տեղամասի աշխատանքի, այլ ոչ թե ըստ իր ուրեմն մանկավարժական գործնեության։ Նույն բանը բուհին, հենց որ ուղղությունը եղավ ճիշտ, սա կրթական համակարգ, եկեք կրթական խնդիր դնենք, կուղվի, անկասկած կուղվի։ Եթե թատրոնի առջև դրված է թատերական խնդիր, կուղվի, եթե թատրոնի առջև թատերական խնդիր չի դրված, ինչ ուզում ես առաջ ուղվի։
Առաջիկայում Թատերական ինստիտուտի, Կինոյի և Թատրոնի Պետական ինստիտուտի ռեկտորի ընտրություններ են սպասվում։ Ռուբեն Բաբայանը ինստիտուտի կառավարման խորհրդի անդամ է, ում կամ Թատերական ինչպիսի գործիք կուզենար տեսնել ինստիտուտի ղեկավարի պաշտոնում։
Ուզում եմ տեսնել մի մարդ, որի համար այդ ռեկտորի աթոռը չդառնա նպատակ, այլ լինի միջոց, իրագործել կրթական որոշակի ծրագրեր, ռեֆորմներ եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ տեսնել մի մարդ, որը կարողանա համախմբել իր շուրջ ամենաառողջ, ամենահետաքրքիր, ամենաստեղծագործ ուժերը։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։